генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Цікавий гети город Мінськ. Витримавши глибокую паузу, як професійний актер Національного академічного великого театру опери і балету Республіки Білорусь, порушив тишиню американський шпіон. Здається, нічого такого їм нема звишадмітного. А ось нічим приваблює. Каб я поширав межі заходнього світу, то у Москві мені не варто було б боятися. Я дійшов би до Мінська і спинився б тут. Став би, як укопаний телеграфний слуп, і більш нікуди не рухався б. На усход особливо. А Москва? Де кому вона потрібна, та й Москва. На столі Федор Федорович убачив бутельку коньяку «Двін» і тонко нарезаний лимон, який улегся на талерочці побач з покроєним сиром. Натюрморт доповняв плавлений сирок «Дружба», який лежав на столі побач з талерочкою і естетично не псував гэтай няхитрой композиції. Два кілішки на невисоких ножках дяжурили для бутельки «Двіна». Коньяк був не отчинений. Федор Федорович у думках отдав належное гостинности и досвеченности заокеанского коллеги и кинул позерком на стол на своего Джека Дэниелса. Заокеанский коллега оценил у думках жест ветливости былого советского, а зараз российского генерала. Никто со шпионов эту сустречу не разглядал, как недопущальную сустречу с ворогом. Головное шпионское правило вучить, что коли хочешь сыграть добрую музыку, то нельга играть только белыми клавишами. Треба використовувати увесь набор. «Я так само спинився б на Мінську, каб поширав свою територію на захід», – сказав Федор Федорович. «Ех, гэты Мінськ, усім ён патрэбны». І што характерна, што беларусы так любят назву своєї країни, што і трактор так назвалі, і гостиніцу, і не толькі, – падмеціў Джек. «Я вось у Варшаве не бачыў гасцініц з назвай Польша, у Берліне не бачыў з назвай Нямеччына, у Парыжы не бачыў з назвай Францыяй, а тут усюды Беларусь, куды ні глянь, Беларусь, з чаго гэта? Яны так любяць сваю радзіму?» «Не ведаю», – прызадумаўся генерал. «Любіць радзіму – гэта не бярозкі цалаваць. Паглядзім, як тут будзе, калі іх хто абдурыць. З майго досведу, дык людзей нашмат лягчэй абдурыць, чым пераканаць у тым, што яны абдураныя». «З майго досведу людзі аднолькавыя ва ўсім свеце», – падтрымаў размову Джек. «Ім патрэбны герой, важак, які іх будзе аберагаць. Як казаў Адам Сміт, кожны баран лічыць пастуха геніем, а сабаку – абаронцам статку, хоць пастух і сабака з'ядаюць больш бараноў, чым ваўкі». Шпіёны крыху памаўчалі. За стяной ужо гучала песня. Алена Гудзей заспевала сваю любімую: «Кладачка тоненька, вода холодненька, а я молоденька». Вольга і Галіна стараліся не расчароваць яе і пацвярджалі факт яе маладосці сваімі галасамі. Хоць маладой была толькі Галя Дзікун, а Алена ды Вольга ўжо сталі бабкамі і прыехалі ў адведкі да ўнучкі. Але калі ўлічваць стан душы, то можа і ўсе маладыя. Такое жыццё чалавечае. Усё нечага чакаюць людцы, на нешта спадзяюцца, думаюць, прыйдзе лепшы час. А час толькі адыходзіць. Вось і застаецца толькі лічыць сябе маладым, ды як доказ зацягнуць такую песню, што і маладыя не выцягнуць. Вось такую і спявалі жанчыны ў нумары гасцініцы «Беларусь». Мужчынскія галасы пакуль не далучаліся да народнага фальклору. «Распяваліся нейкія вырадкі за сцяной», – усміхнуўся Федор Федорович. «Залілі хлябальнікі гарэлкай і дзяруць гарлякі на ўсю гасцініцу. А я вось за ўсё сваё жыццё аніводнага раза з гэтым быдлам не піў. І не буду. А вось з табой вып'ю». «Ды і мне жадання піць з тымі за сцяной, па праўдзе кажучы, таксама няма», – адказаў Джек і спытаў. «З чаго пачнём? Ці кожны вып'е тое, што яму прынёс другі?» Генерал засмяяўся ва ўвесь рот, паказаўшы роўны шэраг здымных зубных пратэзаў. Яго заакіянскі калега зрабіў тое самае, толькі устаўнымі зубамі. «Не думаю, што нейкая з гэтых дзвюх бутэлек атручаная», – уздыхнуў Федор Федорович. «Гэта было б занадта прымітыўна для такіх профі, як мы. Людзі, якія займаюцца генетычнай селекцыяй сваіх агентаў, ніколі не стануць карыстацца банальнымі метадамі». Але бутэлькі шпіён не спяшаўся адкаркоўваць. Джек таксама не прыспешваў падзеі і не паганяў іх у карак. «Вось шукаем мы тых мутантаў, і вы шукаеце, і мы шукаем, а мутантаў хутка ўжо рабіць будуць у лабараторыях. Гэта будуць звышшпіёны». «Адкажы, і навошта тады будзем патрэбныя мы?» – спытаў ён без усялякага сарказму, а толькі са шчырай і глыбокай зацікаўленасцю. Суразмоўца крыва усміхнуўся. За акном ласкава і лагодна свяціла сонца, мяняючы залаціста свайго колеру на больш чырвоныя адценні, што сведчыла пра набліжэнне вечара. За сцяной гучала «Ой, ляцелі гусі з броду» і ўжо з далучэннем да гэтага хору мужчынскіх галасоў. А ў пакоі, дзе адбывалася гістарычная сустрэча ў гасцініцы «Беларусь», якую праводзілі два прадстаўнікі самых магутных разведак свету, якія ў дадатак не маглі адмовіцца ад даўніх прэтэнзій на тайнае кіраванне светам, было ціха і крыху душнавата. Але шпіёны не сталі адкрываць фортку. «Мы і зараз нікому не патрэбныя, калега», – адказаў нарэшце расійскі госць беларускай сталіцы. «Цябе даўно ўжо выкінулі з крэсла кіраўніка. Каму ты патрэбны? І ўвогуле выкінулі педалей на сметнік гісторыі, каб не незавершаная аперацыя сперматазоіды, дзе без твоей агентуры не могуць абысціся. А ў мяне ўвогуле прапала мая радзіма СССР, якой я служыў усё сваё жыццё. Няма больш краіны, якой я служыў. А я служу далей. Парадокс, але я служу далей. Ды і шукаем мы тых шляхеравых сперматазоідаў толькі для таго, каб не апярэдзіў праціўнік, каб ты не апярэдзіў мяне, а я цябе. У адваротным выпадку іх трэба было б знішчыць, як нашых асабістых канкурэнтаў, бо яны генетычна лепшыя за нас і вельмі хутка зоймуць нашы месцы. Таму ў нашых жа інтарэсах іх усіх знішчыць раней, пакуль яны нас не знішчылі, або яшчэ горш, пакуль да іх не дабралася трэцяя сіла. Тады нас знішчыць гэтая трэцяя сіла». «Вось па гэтаму мы і патрэбныя адзін другому», – падсумаваў Джек. «Каб нас не знішчыла тая таямнічая трэцяя сіла. Мы маглі б аб'яднаць свае намаганні, каб выявіць яе. Ды і каб свае нас не панішчылі, таксама варта было б зблізіцца. Не да канца, канешне ж. А каб мы спецслужбы варагавалі паміж сабой, гэта патрэбна палітычнаму кіраўніцтву нашых краін», – усміхнуўся Фёдор Фёдорович. «Бо як мы не будзем змагацца адзін з другім, то больш жорстка возьмемся за іх, ды і за іншых суайчыннікаў, як у даўнія добрыя часы, і навядзём нарэшце парадак. Ім тады не мінуць ліха», – рассмяяўся ён з задавальненнем з сярэдзіны грудзей, адкрытым напоўніцу ротам. Туга па так званых даўніх часах ела зубастым краем душы кожнага суразмоўцаў і аб'ядновала іх мацней, чым заманлівыя перспектывы супрацоўніцтва і асалода здрады. У мінулыя часы, калі ступень іх уплыву была меншай толькі за ступень жадання ўзмацнення таго ўплыву, у тыя часы хацелася вярнуцца больш, чым у маладосць. Толькі час не чакае нікога і ідзе сваёй хадой, не звяртаючы ўвагі нават на тыя гадзіннікі, якія ідуць дакладна. А чаго на іх глядзець? Бо нават сапсаваны гадзіннік два разы на суткі паказвае абсалютна дакладны час. А рэальны свет ходзіць у цырульню і прыбіральню, набывае прадукты харчавання і назапашвае злосць, ахвяруе, крадзе, дорыць цяпло і завейвае холадам, шануе і зневажае, цалуе ў вусны і б'е па зубах, толькі аднаго не робіць, не вяртаецца назад. І чаму з часам мяняецца свет, і ў адну і тую ж ваду нельга ўвайсці двойчы, па-ранейшаму застаецца неразгаданай таямніцай. Чаму мяняецца час? Толькі дурні з зацягнутымі ганарлівасцю вачамі думаюць, што яны маюць нейкае дачыненне да тых змен. Толькі ганарлівыя вар'яты мяркуюць, што разбіраюцца ў прычынах тых змен. Як некалі трапна падмеціў адзін арабскі прынц, каменны век прайшоў не таму, што закончыліся камяні. З-за далягляду за акном выглядваў апошні праменчык сонца. Ноч усё мацней заяўляла свае правы на беларускую сталіцу. І ў адрозненне ад суразмоўцаў у гістарычным нумары не толькі заяўляла, але і адбаёўвала тыя правы. Але толькі для таго, каб ранкам перадаць іх мірным спосабам, без бою і бойкі, назад новаму дню. І так з дня ў дзень, з ночы ў ноч, мірна і палюбоўна, Шпіёны ж у нумеры не маглі спасцігнуць такі філасофскі погляд на ход падзей і паглыбіліся ў свае развагі.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.